Nykyään 81-vuotias järvenpääläinen rouva Matilda Tuovinen oli vuosisadan alussa presidentti Svinhuvudin, eli silloisen tuomarin, perheessä keittäjänä. Rouva Tuovinen, oliko ukkopekalla mitään erikoisia mieliruokia?
No ei erikoisesti. Sehän oli se lintupaisti ja jännispaisti parhasta ja porsaspaisti.
Niin, ukkopekka oli innokas metsästäjä. Itsekö hän kantoi keittiöön näitä?
Itse se kaikki tuomissa keittiö.
Ja mitenkä ne laitettiin? Rouva tietysti tiesi miehensä maun.
No kyllähän se tiesi. No ne tietysti paistettiin, mitkä silloin laitettiin, valmistettiin paissa, ne puhdistettiin. Ja sitten mitä laitettiin säiliöön, ne umpioitiin. Ne sitten vähän kiehautettiin ja umpioitiin. Ja ne oli säiliössä sitten. Jotka oli talvella hyvät ottaa, kun tuli pappa kotiin.
Niin hän oli paljon Helsingissä.
Niin, hän oli aina Helsingissä valtiopäivillä.
Mutta sitten tuli jouluksi.
Jouluksi tuli kotiin.
Ja viikonvaihteessa.
Ei, viikonvaihteessa ei se käynyt muuta kuin pääsiäisenä ja sitten kesäloma.
Minkälainen tämä hänen kotiintulonsa oli?
No sehän oli niin toivottu herttainen. Se oli niin mukava mies herttainen. Se aina hymyili. No mä muistan ne hymykuopat, kun ne oli sen pitkän varran alla, näin kun sillä oli tiheät viikset. Kun hän tuli kotiin, niin hän tuli meitä tervehtimään keittiöön. Sano terveisiä Helsingistä. Ja kuinka täällä nyt jaksetaan, se oli se no, vielä ensin sinne. Ja hän tervehti meitä kaikkea ja antoi meille sitten aina tuliaispaketit. Sitten se vaan hymyili ja katseli vähän ympärilleen ja ehkä siedähti pois.
Mitä näissä pienissä paketeissa oli?
No, karamellia, oikein hyviä, omenia ja appelsiinia, sen se vaan sisälsi. Mutta sehän oli hyvä siihen aikaan, kun ei niitä saanut siellä muualla.
Ja tämän jälkeenkö hän lähti sitten tarkastamaan taloa?
Joo, hän meni sitten pois, viipi vähän aikaa, niin hän muutti Pukimia. Sillä oli sarkahousut jalassa, saappaat jalassa, pomppa päällä ja karvareuhka päässä, kun se meni sinne hoville sen niitä työläisiä tapaamaan. Ja tarkastamaan tietysti sitä tilaansa, karjaa ja kaikkea, mitä siellä oli.
Hän kai suhtautui työväkeen yleensä hyvin ystävällisesti.
Se oikein ystävällisesti. Se kyllä kaikki suhtautui. Minä tykkäsin, että se oli kaikille hirveän ystävällinen ja ymmärtäväinen. Minusta tuntui, aina kaikki kaipasi. Muistan sen, kun Reetu aina sanoi, se tilanhoitaja, tuleepa pappakin sieltä kohta kotiin, tai ukko se sanoi, tuleepa ukko Pekka kotiin. Että on taas mukavaa tietysti jutella kaikista asioista.
Ottiko ukko Pekka itse osaa käytännön töihin?
Kyllä se otti silloin kesäloman aikaa.
Oli heinäpellolla?
Heinäpellolla ja siellä elopellolla, kaikessa työssä mukana. Ja sinne se vei koko sen perheessä lukuun ottamatta meitä, jotka siellä keittiössä täytyi häärätä sen ruoan ääressä. Sitä ei koskaan päässyt.
Kävikö työnteko häneltä hyvin reippaasti?
Kyllä, kai ne kertoi. Minä sitä nähnyt, kun ei siellä saanut seurata. Mutta ainakin se Reetu tykkäsi, että se on niin kova tekemää työtä. Ja voimakas. Kyllä sillä kävi kaikki. Niitä minnekin kuulemma kävi oikein hyvin. Reetu sanoi, että kun minä sanon, kuinka se niittää. No niittää paremmin kuin minä. Kun hän oli tottunut siellä patasjoilla jo tekemään töitä. Ja tietysti semmoinen nuorena poikana jo kaikkea töitä saanut tehdä.
Ja sitten kun tultiin sisälle, niin sitten ruoka maistui.
Kyllä se sitten maistui taas sitä. Täytyi olla ruokaa. Se oli niin määrätty päivällisaika. Kyllä ne oli kellon lyönnillä. Ja meillä oli semmoinen kello, semmoinen rumpu, jota lyötiin siellä keittiön korkealla portailla. Se kuului kuinka kauaksi sinne pelloille jo hoviikin. Milloin ne vähän ajan päästä tulivat syömään.
Oliko ukko-Pekka yleensä kuitenkin kaikki ruokainen, vaikka hänellä tämä
kyllä riisi? Kyllä se oli kaikki ruokainen. Ja mä muistan, että silakkalaatikkoa sillä ei aina piti joskus laittaa, kun se oli kotona ja maksalaatikko. Se oli sitten sen mieliruokaa.
Sitten kun nämä lomapäivät olivat ohi ja hän joutui taas lähtemään.
Se oli taas semmoinen ikävä pula, kun se lähti. Kaikki hiljeni. Kun se tuli taas hyvästelemään, niin se oli hyvin ikävä, kun se hyvästeli kätestä ja toivotti hyvää kaikkea tervettä. Ja kiitteli sitten, kun lähti.
Laitettiinko hänelle jotakin matkaevästä?
No aina. Minä aina muistan, että kakkoa minä ainakin laitan. Se, että se meni ainakin muista eväistä, minä en tiennyt sitten asiasta hänen laittoa. Tietysti ne ruokatavaraakin laitettiin. Laitto voita ja semmoista, kun se kotona kirnattiin.
Mitenkä Svinhovud kasvatti omia lapsiaan?
No kun minä sitäkin niin vähän tulin tietämään, kun ne niin vähän oli yhdessä ja mitä sitten siellä olivat. Niin se oli vaan perhe kesken siellä, mutta kyllä minä luulin, että kyllä sehän hyvin niitä koitti kasvattaa ja neuvoa. Ainakin tulin siihen tulokseen, että monet hänen lapsesta on omistanut isänsä luonteen. Etenkin se Greta-neiti. Se oli semmoinen hymyilevä ja hyvän tuulinen kuin hänen isänsä. Mutta tämä Yhneve, se vanhin poika, se oli semmoinen Joro, niin kuin hänen äitinsäkin semmoinen hyvin, että se ei mene koskaan nähnyt sen nauravan enkä hymyilevän.
Näittekö Ukko-Pekkaa koskaan kiihtyneenä?
En nähnyt. Minä en sitä nähnyt. Ja sanoi Reetukin, että hän ei ole koskaan nähnyt sitä kiihtyneenä. Se on aina hyvän tuurinen. Se sanoi, kun se oikein nauraa, niin sillä hartiat hytkyy, sanoi Reetu, kun siellä työssä kun jotain. Sanoi, se on oikein, oli kova vitsailemaan semmoisia reikisanojakin, niin sitten se nauroi niin, että hartiat oikein hytkysi. Aina noin kertoi meille siellä keittiössä Reetun ruoka-aikana.
Nämä vuodet 1910 ja 11, jotka te olitte Puumäellä, olivat noin valtiollisesti hyvin vaikeita aikoja.
Vaikeita aikoja, kaiken puolin vaikeita aikoja.
Heijastuiko se jollakin tavalla tänne Svinhuvudin perheeseen? Näittekö
no,
te?
En minä nähnyt sitä, että se olisi millään lailla heijastanut.
Ei hän ollut huolestuneen näköinen eikä kertonut koskaan?
Ei koskaan se ollut huolestuneen näköinen. Hän ei näyttänyt ulos sitä, mitä hän sisällä kärsi. Mutta se minä vaan huomasin, että se rouva oli enempi huolestunut, koska hän oli monta kertaa murheellinen.
Puhuttaessa Niilo Ihamäestä ja hänen työstään kuullaan nyt hänen poikansa Olli Ihamäkeä. Kuten isänsäkin, Olli on ikänsä työskennellyt radiotoimittajana. Nuorempi Ihamäki on erityisen tuttu ääni Uudellamaalla, jossa hän työskentelee maakuntaradio Ylen aikaisen reporterina. Olli Ihamäki muistelee, kuinka isän työ oli osa perheen arkea aina.
Niitä on kerta kaikkiaan aivan valtavasti niitä muistoja siitä isän työstä, koska toimittajan työhän on usein sen kaltaista, että se on läsnä koko ajan, koko perheessä, niin kuin minunkin työni meidän perheessä. Ja radio oli siihen aikaan semmoinen laite, joka oli ehkä enemmänkin läsnä, varsinkin siis semmoinen puhuttu ja toimitettu ohjelma kuin nykyään. Radiota esimerkiksi meidän perheessä ei niinkään tausta kuunneltu, vaan sitä oikeasti kuunneltiin ja analysoitiin ohjelmia ja isä tietysti kertoi sitten aina, mihin hän on kulloinkin menossa ja mitä juttuja tekemässä. Ja sitten radiolaiset soittivat usein kotiin ja puhelimiin vastattiin ja toimitettiin asioita ja sen kaltaista. Ja sitten hän otti tavattoman usein, varsinkin minut mukaan, erilaisille juttumatkoille. Ja siihen maailman aikaanhan radio oli kertakaikkiaan poikaa. Ja se oli juhlava tunne, kun suurella ääniautolla mentiin jonnekin pitäjiin ja ihmiset kerääntyivät katsomaan.
Tuleeko jotakin reissua mieleen, joka olisi jäänyt ja sen vielä muistasit hyvin näinäkin päivinä?
No niitä on kyllä aika paljon. En ole nyt jäänyt ehkä mieleen se, että mihin mentiin, mutta yhden kerran muistan semmoisen tapauksen, että isä otti minut mukaan tekemään jotakin haastattelua niin sanotuksi maihakkipojaksi. Veivipojaksi. Siihen aikaan Yleisradiossa oli sellainen nauhuri, jonka nimi oli Maihak. Se toimi niin kuin vanhan ajan kello vieterillä. Ja se oli erinomaisen hyvä nauhuri, mutta sitä piti aika ajoin veivistä vääntää, että siinä riitti vetoa siinä vieterissä. Ja minä olin kovasti ylpeä, kun sain tämän luottamustehtävän.
Myös vanhempi Ihamäki muistaa, kuinka hän otti poikansa mukaan juttukeikoille jo pienenä.
Hän pääsi mukaan tällaiselle juttumatkoille pikkupoikana jo isolla ääniautolla, kun ajettiin lastentarhan kohdalleen ja poimittiin sieltä poika mukaan, niin se oli hänelle suuri tapahtuma. Ja hän pääsi siis tähän juttujen tekoon ikään kuin pienestä pitäen mukaan käytännön työtä seuratessaan. Ja myöhemmin sitten olemme tehneet yhdessä joitakin selostuksia. Hermannina Heinään tehtiin tällainen juttu erään talon pihalta. Ja kyläkaupan arkea seurattiin kerran Savossa. Ja Kolikkoenmäen arkea seurattiin Savossa. Ja Ruoholahden villojen pihamaalla on kerran oltu. Ja kerran oltiin näissä Kynttilät syttyvät haudoilla niin, että hän oli Helsingin Hietaniemessä ja minä olin ortodoksisella hautausmaalla Suomussalmella.
Miltä tuntui oikein työskennellä oman pojan kanssa?
Kyllähän se oli aika mukavaa. Sopu oli hyvä, vaikka kyllähän sitten aika paljon myöhemmin ohjasi minun toimintaan ja ihan oikealla tavalla.
Perhesuhteiden parissa jatketaan myös ohjelmaa eteenpäin. Seuraavassa arkiston aarteessa kuullaan, kuinka Lempi Hellaakoski muistelee veljeään, yhtä merkittävintä aikansa kuvanveistäjää Väinö Aaltosta. He elivät onnellisen lapsuuden räätäliperheessä Turussa. Tarina vie meidät takaisin vuoteen 1982 ja päivä oli 15. tammikuuta.
Perheen jäsenten läheiset ja lämpimät suhteet tulevat miettimättä rouva Lempi Hellaakosken mieleen lapsuuden aikaa muistellessa. Koti oli Turussa, Turun vanhan linnan läheisyydessä. Nelilapsisen perheen Väinöpojasta tuli yksi taide-elämämme merkkihahmoista, kuvanveistäjänä tunnettu Väinö Aaltonen. Väinöveljellä on myös Lempi Hellaakosken muistoissa äidin ja isän ohella keskeinen sija.
Meillä oli oikein hyvä koti. Minusta tuntuu, että sen parempaa ei maailmassa voi ollakaan, kun siellä oli niin hyvä isä ja äiti. Ja kaikki, mikä siellä oli, niin oli niin hyvä, että esimerkiksi Väinö sanoi, että jos hän kerran joutuu rakentamaan jonnekin isomman kodin kuin mitä se meidän kotimme oli, niin hän panee sen meidän alkukotimme sinne sisään. Hän sanoi, että ei missään voi niin hyvin ajatella ja tuumailla niitä töitänsä kuin siinä, kun hän nukkuu aamulla siinä sängyssä ja tuumii, mitä hän tänään alkaa tehdä, niin siinä vasta ajatus luistaa. Emme me kaikki häntä oikein ymmärtäneetkään aluksi sitä, mitenkä sitä taidetta noin miettimällä tehdään. Isäkin otti kerran leikisti henkselit ja huiskasi sinne hänen päällensä ja sanoi, alapas nousta poika töihin jo. Mutta Väinö selitti sitten, että hän on nyt parallaan töissä, että nyt hän miettii justiin niin tärkeää, että antakaa olla ihan hiljaa vaan kaikki. No me tietysti olimme ihan hiljaa.
Toivoikohan isä lapsista, varsinkin Väinöstä, työnsä jatkajaa, siis räätälin ammatin jatkajaa?
Luulen, ettei hän osannut toivoa sitä muuta kuin noin sivutyönä, sillä Väinö oli niin aikaisin aloittanut ne piirustushommat. Meidän muuri oli jo täynnä kaikennäköisiä laivoja ja junia ja mitä milloinkin ihmisiä. Ja kun ikkunaan tuli hikeän, kun ilma tuli kosteaksi sisällä, niin Väinöllä oli heti kiire piirtämään siihen ikkunahikeen jotakin. Ja käytti kaikki tämmöiset hyväkseen. Niin, että Kyllä minä luulen, että isä oli sen ajatuksen niin kuin jättänyt kokonaan. Ja sen sijaan hänellä oli hyvin voimakkaana tuommoinen auttamisen mieli. Se sitten myöhemmin näkyikin ihan koko hänen elämänsä ajan. Hän teki aivan kaikkensa Väinön eteen. Ja hän jollakin tavalla ihmeellistä kylläkin niin ymmärsi, että Väinön elämä tulee olemaan jollakin tavalla kiinni taiteessa ja piirustuksessa. Silloin ei vielä ymmärretty, miten ajatella kuvaveistosta, sillä Väinöhän sitten meni piirustuskouluun ja oli siellä ja kaikki illat ja aamut ja väliajat olivat sitä ainaista piirtämistä. Sitä piti aina olla jonkun mallina. Isä ja äiti olivat usein ja kaikki me sisarukset mitäsi ja ympäristö.
Minkä ikäisenä Väinö piirustuskouluun pääsi?
Hän pääsi heti kansakoulun jälkeen. Hän oli kansakoulusta päästyään keväällä suorittanut lyseon tutkinnon, mutta sinä kesänä hän alkoi tulla kuuroksi. Ja se kuurous edistyi jotenkin niin paljon, että kun tuli syksy, elokuun alku, niin hän sanoi, että ei varmaankaan hän voi mennä sinne lyseon, että hän ei kuule niin paljon, vaikka hän olisi ihan etupenkissä, että hänen on ajateltava jotain muuta. Sitten oli sanomalehdessä ilmoitus tästä piirustuskoulusta ja hän rupesikin ajattelemaan sitä ja käytiin hakemassa sieltä Arolan talosta, jonka maan päällä meidänkin mökki oli, niin semmoinen kipsikuva tuotiin juhlallisesti sinne kotiin ja Väinö alkoi piirtää siitä. Ja siinä sanomalehti-ilmoituksessa kai oli ollut, että pitää olla joku näyte piirtämisestä. Ja se oli sitten yksi näyte ja jonkun toisenkin hän teki siinä.
Tässä ohimennen ja tulikin mainituksi tästä hänen kuuroudestaan, heikkokuuloisuudestaan. Millä tavalla tämä kuurous oikein alkoi?
No se alkoi kai siitä, kun ainakin sanotaan sillä tavalla, kun hän siitä laivan väylämerkistä niin hyppäsi sinne pohjan, sukelsi sinne ja kerran sitten hänen päänsä jäi sinne saveen ja meni savea korviin. Ja on semmoinen käsitys, että silloin se savi olisi tehnyt jotain pahaa. Mutta minä en kyllä sitä usko, että se oli mitenkään tehnyt, koska hänen korviaan ei särkenyt. Mutta myöhemmin sitten tuli selväksi se, että sinne kasvoi rusto välikorvan ja sisäkorvan väliin niin, että se ruston kasvaminen siellä sitten teki sen kuurouden vähitellen, mitä paksummaksi se tuli. Hän oli kyllä Suomessa lääkärillä niin paljon kuin voitiin saada ja Englannissa sitten myöhemmin, mutta ei se kuitenkaan millään parantunut.
Miten hän itse suhtautui tähän kuurouteen? Oliko se hänelle suurikin onnettomuus ja mielenmasennus?
Kyllähän se aluksi oli. Muistan, kun hän sitten ensimmäiset kerrat sanoi, että ei hänestä tule koskaan kukaan välittämään. Eikä kukaan katso koskaan hänen päällänsä, mutta niin kuin kokemus sitten näytti, niin ei se niin ollut. Ja hän sai jonkunnäköisen semmoisen itseluottamuksen, että ei kestänyt kovin monta vuotta, kun hän sanoi, että jos joku ei halua hänelle puhua niin kovin, että hän kuulee tai kirjoittaa sitä, niin ei hän välitä siitä, vaikka se ihminen puhukaan hänen kanssa.
Siis hän kuuli, jos hänelle voimakkaasti puhuttiin.
Hän kuuli alkuun ja puhelimessa hän kuuli aika pitkän aikaakin paremmin. Mutta se vuosien mittaan se tuli aina huonommaksi ja huonommaksi, kunnes päätyi sitten siihen, että ei kuullut ollenkaan. Piti kirjoittaa, mutta suun liikkeitä hän ymmärsi tavattoman hyvin. Minun tulee mieleeni tässä yksi asia, jota olen ajatellut monta kertaa nyt jälkeenpäin. Kun me kotona iltasella puhuimme ja seurustelimme, niin kaikki olivat siinä aina mukana. Ja jos Väinö ei kuullut, niin äiti huomautti aina meille, että meidän pitää kaikkien puhua niin kovasti, että Väinö kuulee ihan joka sanan, vaikka se asia koskisi häntä ollenkaan, niin hänen pitää tietää, mitä puhutaan. Kun jälkeenpäin on nyt tätä asiaa ajatellut, niin se oli oikeastaan suuri asia ja syvästi ymmärretty, sillä hänen elämässään tuli myöhemmin hetkiä, että kun hän ei kuullut, kun joku sanoi jotakin, niin joku nuori ihminen niin purskahti nauramaan, kun se saattoi kuulua niin hassulta, kun hän sanoi sitten, mitä hän oli kuulevinaan. Että silloin sitä vasta käsitti, että kuinka tärkeää se on, kun jotakin puuttuu, että siinä olisi ymmärtäväisyyttä lähettyvillä.
No niin, sitten kun Väinö pääsi sieltä piirustuskoulusta, niin miten hänen elämänsä sen jälkeen sitten muotoutui?
No se muuttui ihan yksi kaksi. Kun hän tuli sieltä koulusta, niin hän sanoikin yhtäkkiä, kun hän oli huomannut edellisinä päivinä siellä Syölahden talon, siinä meidän naapuritalon kalliolla, tuommoisia kivityömiehiä, ja hän oli mennyt katsomaan sitä. Ja nyt kun hän tuli sieltä piirustuskoulusta ja ojensi sen todistuksen isälle ja äidille, niin hän sanoi, en minä ruppekka piirtämään ja maalaamaan, että minä rupeankin kuvaveistiäksi. No kaikki oli vähän ällikällä lyöty ja kuin se nyt niin kävi. Ja kun eihän mitään oppiakaan ollut saanut. Mutta niin se vaan kävi. Hän rupesi ottamaan kivestä kiinni ja sieltä taitaa sen kaivon luona olla vieläkin semmoinen kivi, joka on nurinpäin, missä on hänen omat kasvonsa alettu tekemään. Se oli semmoisena astilautana vaan siinä. Hän meni sitten kuitenkin innokkaasti niiden kivityömiesten luokse joka päivä sinne Syvänlahden kalliolle ja opetteli sitä tekniikkaa ja hankki niitä kiveenveistäjän työkaluja. Ja siitä se vähitellen alkoi. Sitten Aare Aaltonen paremmin kuin sanottu. Niin tuli Italiasta ja hänellä oli sitten marmoria ja hän antoi Väinölle jotakin semmoista harjoitustyötä ja antoi palkaksi siitä pienen marmorin kappaleen. Ja se oli sitten iso asia Väinölle, kun sai sen marmorin. Se oli vähän pehmeämpää kuin meidän graniitti. Ja tällä tavalla se sitten vähitellen. Hän rupesi enemmän ja enemmän sen kiven kanssa vaan tekemisiin. Se oli kyllä lujaa, kun se ottaa voimille ja kaikin puolin on erilaista kuin se maalaaminen. Mutta ei hän maalaamista koskaan jättänyt. Sitä hän teki ihan kuolinvuoteellankin niin, että hän vei niitä rinnakkain. Mutta täytyy kai sanoa, että kyllä se kuvaveisto oli sentään vähän lähempänä. Se vaati enemmän ja antoi enemmän ehkä hänelle.
Tarina jatkuu siten, että Väinö Aaltonen alkoi työstää veistoksiaan ensimmäisessä ateljeessaan kotona Turussa. Pieni ateljee oli rakennettu kellarin päälle ja iltaisin koko perhe oli usein seuraamassa hipi hiljaa Aaltosen työskentelyä. Väinö Aaltonen piti ensimmäisen näyttelynsä vuonna 1917. Sittemmin hänen veistoksistaan on voitu julkisesti nauttia muun muassa Tampereen Hämeensillalla pirkkalaisveistosten muodossa ja Helsingissä Paavo Nurmen patsaan sekä Aleksis Kiven muistopatsaan äärellä. Palataksemme Ihamäen perheeseen, Niilon pojalle Ollille toimittajan ura oli itsestäänselvyys isän jalan jäljessä. Missä vaiheessa aloit sitten itse miettimään radiota ja toimittajauraa oikein vakavalla mielellä?
En mä nyt tiedä vakavalla mielellä niinkään. Se oli jotenkin hyvin luontevaa, että kun siihen aikaan tehtiin sellaisia ohjelmia, joissa lapset olivat ohjelman suorittajina, siis toimittajina, tosin aikuisten ohjauksessa, että minäkin siihen hommaan ryhdyn. Se oli jotenkin niin luontevaa, että ei sitä sen kummemmin ajateltu. 10-vuotiaana ehkä joskus silloin 60-luvun alkupuolella niin siihen ryhdyin. Ja niin se siitä vain lähti eteenpäin menemään.
Kysytään näin päin, että oliko jotakin muita kenties työurasuunnitelmia jossain vaiheessa, vai oliko se tosiaan just niin luonnollista? Että tämä
se oli niin luonnollista. Se oli niin luonnollista. En mä mitään sen kummempia ajatellut. Juttuja oli mukava tehdä ja olla siinä hengessä mukana, kun siihen oli tavallaan kasvanut.
No onko turha kysyä, että kuinka paljon oli omalla isälläsi Niilo Ihamäellä osuutta asiaan, että semmoista tuli radiotoimittaja?
No totta kai sillä oli osuutta, koska se toimittajuus oli siinä ja semmoinen jutun teon meininki ja tämä journalismi ja ihmisten haastatteleminen ja sen sellaiset asiat, nehän kuuluivat elämään. Ei sitä voi eritellä niin, että joku olisi usuttanut suorastaan johonkin, mutta kyllä mä uskoisin, että hän ihan tyytyväinen oli, että tätä alaa kohtaan omassa perheessä tunnettiin kiinnostusta ja että jatkuvuutta oli.
Kuinka paljon oli Ihamäki oma isä vaikuttanut esimerkiksi sinun omaan tyyliisi toimittajana?
No on se varmaan jotakin vaikuttanut. Mutta kun kuuntelin tämän sarjan jotakin aikaisempaa ohjelmaa, niin hämmästyin sellaista asiaa, josta meillä ei ole koskaan ollut puhetta, että isäni Ilo oli itse pikkupoikana kiinnostunut vanhoista ihmisistä. Ja mä olen itse huomannut, että niin minäkin olen ollut. Ja siihen hän ei voi ollenkaan ketään usuttaa, vaan se kiinnostus täytyy syntyä ihmisestä itsestään. Ja minäkin olen paljon haastatellut vanhoja ihmisiä ja olen ollut aina kiinnostuneempi menneestä ajasta kuin tulevasta tai nykyisestä. Aivan pienestä pojasta saakka halusin kuulla, kun vanhat ihmiset kertoivat siitä, minkälaista elämä oli joskus ennen. Ja se täytyy tulla ihmisen sielusta itsestään. Sitä ei voi kehenkään istuttamalla istuttaa. Monethan eivät jaksa tuommoisia juttuja kuunnella ollenkaan, mutta minusta ne olivat hyvin kiinnostavia. Ja jos tiesin, kun menimme jonnekin vanhaan maalaistaloon, että siellä on joku ikäihminen syrjäkamarissa, niin kyllä minä sinne hiippailin hänen sänkynsä viereen.
Mitä sinä olet oppinut Niilolta?
No tietysti hyvin paljon, mutta toivoisin, että olisin oppinut enemmän. Mutta meillä on kaikilla ihmisillä omat luonteen piirteemme, eikä niitä voi muuttaa. Ja me olemme hänen kanssaan hyvin erilaisia ihmisiä, mutta se mikä on tavattoman mukavaa on se, että nämä työasiat luistavat meiltä mainiolla tavalla. Ja takavuosina teimmekin paljon ohjelmia yhdessä. Teimme suoria lähetyksiä vaikka sun mistä. Siihen maailman aikaan Helsingistä reporterit saattoivat lähteä vaikkapa Iisalmeen ja tehdä sieltä tunnin suoran lähetyksen. Tai milloin mihinkin. Ja tämmöisiä ohjelmia me teimme. Ja muistan, miten helppoa meillä tämä yhteispeli oli. Mutta kyllä kaiketi monenlaista on tullut opituksi hänen tyylistään, vaikka hän ei ole minkäänlainen sellainen oppimestari, että hän ryhtyisi erityisesti ohjaamaan ja kohentamaan sitä esitystä. Vaikka joskus jälkikäteen tuntuu siltä, että kyllä hänellä on ollut kestämistä esimerkiksi huonossa suomen kielen käytössä ja sen sellaisissa. Mutta yhden asian muistan kyllä, mitä meillä kotona harrastettiin kovasti, ja se oli kyllä oikea kielisyys, ja ja oikeat äänteet. Et meillä pidettiin diftongin harjoituksia ja kyllä silläkin varmaan, nyt se naurattaa, mutta kyllä ne varmaan sitten jollakin tavalla ovat takaraivoon jääneet.
Diftongin harjoituksia, tämä onkin mielenkiintoista, joo.
Kyllä, esimerkiksi, että pitää pystyä sanomaan sanat oikein ja loppuun saakka. Ja minäkin olen pitänyt niitä omille lapsilleni.
Kyösti Kallio oli Suomen tasavallan neljäs presidentti vuosina 1937-1940. Kallio oli syntyisin Ylivieskasta, mutta asui Nivalassa, jonne hän poliittisen uransakin aikana aina tilaisuuden tullen kiirehti hoitamaan tilaansa. Niilo Ihamäki vieraili Nivalassa vuonna 1973 ja hän tapasi Kallion aikalaisia ja hänen jälkikasvuaan. Ohjelma radioitiin 8. päivä huhtikuuta.
Kyösti Kallioon liittyvät muistelot hersyvät Nivalassa ja muuallakin hänen kotimaakunnassaan herkästi. Keskipohjalaisissa tuvissa näitä tarinoita kuunnellessa vahvistuu kuva siitä, että Kyösti Kalliota oli helppo isoissa ja pienissäkin asioissa lähestyä, olipa hän sitten valtiopäivämies, pääministeri tai tasavallan presidentti.
Suhtautumistapaa kuvaa se, että vanhempi polvi puhui Kyöstistä. Olipa hän sitten jo myöhemmin, vaikka oli ministeri, niin sanoi, että Kyöstikippä oli kotona tai tapasin hänet tuolla osuuskaupassa. Nuorempi polvi käytettiin sanontaa Heikkilän isäntä. Se merkitsi meille paljon enempi kuin oliko hän ministeri tai eduskunnan puhemies. Kaikella kunnioituksella käytettiin tuota nimiä samaten kuin käytettiin Heikkilän emäntä nimitystä. Mutta niin kuin sanottu, vanhempi polvi, sillä oli tuommoinen niin kuin kaikella kunnioituksella käytti sanaa Kyösti.
Paikakuntalaiset tottuivat näkemään Heikkilän isännän pääministerinäkin heiluvan täällä käytännön töissä.
Kyllä. Hänellä kun oli vain jokin vapaa-aika, niin viikonloppu tai muu, niin kyllä hän oli jo lapikas, eli saappaissa, ja liikkui tuolla kylällä tai oli sitten työssä mukana tai oli tutustumassa talon töihin, viljelyksille tai metsätöihin tai sellaisiin silloin, kun hänellä siihen tilaisuus oli. Että kyllä se oli aina heti arkiasu, kun hän oli, vaikka oli yöllä myöhänkin tullut kotiin ja niin seuraavina päivinä.
Näin kertoilee Toivo Salanne, jonka isä oli Kyösti Kallion hyvä ystävä. Eino Mehtälä oli puolestaan usein töissä Heikkilässä, ensin paimenpoikana ja varttuneempana miesten töissä.
Töissähän minä olin poikassa sinne paljon ja yhdessä minä sitä kuulin, kun se suuttuu vähän, kun piettiin syöni aikaa ja nukuttiin. Mitäs ollakaan, oli joku Silmu Aarne ja se oli vielä poikasempi kuin minä, niin se hyppäli siellä heinään päällä ja no, se nojotti siinä sitä heinäkassaa vasten ja se sieltä laski mäkiä ja ei muuta kuin sen nenän päälle. Ja silloin se sanoi, että voi tuota pojan perhannaa, kun mulla kovilla kengillään nokan hiihti rikki.
Hilja Aholla on mieluisia muistoja Heikkilästä, jossa hän oli 6 vuotta naispalvelijana. Siihen aikaan talossa oli 5 renkiä ja saman verran naispalvelijoita.
Kyllä minä kerran pelkäsin, kun oli joku niistä palvelijoista, se oli vähän talon sukuja. Se oli nukkunut syömään aikana, sitä levähettiin päivällä, se pari tuntia oli. Ja se tyttö oli ollut jossakin kävelyllä yöllä, niin sitä nukuttiin. Se oli sitten siellä kamarissa ja soitettiin, niin toiset lähti siitä kamarista ja lähtiin korpihalle niitylle. Ja sitä, se oli kahto ovelta se tyttö ja me luulimme toisetkin, että se on niin kuin se nyt nousee, ei tullutkaan. Ja minua pelotti sitten hirveästi, kun isäntä tuli samalle pellolle sitten haravoimaan, kun palteelle pantiin heiniä, sanottiin, haravoitiin 2,5 ketua. Se tuli siihen sitten, jossa minä olin. Mä ajattelin, että voi hyvä ihminen. mitenkä minä nyt hirviä, että minunhan pitäisi jaksaa haravoa ja kovasti, kun isäntä on samalla pellolla. Mutta se sitten kysyy siinä, että tiedänkö minä, missä se on. Mä sanoin, että ei minä tiedä. Eihän minä ruvennut valehtelemaan. Ei kun minä en tiennyt. Mä sanoin, ylös se nousi kyllä, mutta sitäkö ei ole täällä. No ja se laittoi sitten yhden. Oliko se vieno jo niin iso? Ei se ollut vieno. Joku sen haki sen tytön sitten sinne. Se tuli sitten. No kyllä se itki sitten illalla. Isäntä meni sitten, lähdettiin lehmiä hakemaan sieltä haasta. Niitä tultiin täältä tämän maantien varrelta hakkeen. Niin isäntä piti sen varata sitten, että se saa sen tytön puhutella. Vaikka se oli hänen suoraan sanon veljen tyttö. Joo, ja se sitten se isäntä siinä oli siellä kärryliiterissä ja piti silmällä, että kun se tuli sieltä väen puolelta, niin se oli heti siinä se portilla. Joo, no sen tyttö rupesi siinä että itkeä ja sanoi, että en minä enää. Tähän ei tietenkään enää mene toisena iltana. Joo, että eihän siinä, ei se sille sen enempää sitten. Ei siitä ollut sillekään mitään, eikä meille toisillekaan.
Maria Kallio muistaa vielä hyvin mielialansa ja mietteensä, kun hän tuli miniäksi Heikkilän taloon.
Veikko oli sanonut isälle, että hän on löytänyt tytön semmoisen, jonka kanssa hän uskaltaisi lähteä taivalta eteenpäin. Niin hän oli sanonut, että tuon yhtä isäkin näkee. Ja se oli jouluilta 32, kun me mentiin ja minua pelotti kauheasti. Hän oli silloin pääministerinä ja minä sitten portilta vielä sanoin, että jos minä saisin palata takaisin, kun minä olin hirveän arka. Ja Veikko vai vei sitten ja me istuttiin salissa ja nämä sisarukset oli kaikki siellä ja niin isoisänsä nousi yhtäkkiä siitä, että tuppa Maria tänne. Veikko sanoi, että minä tuun kanssa. Ja isoisä sanoi, että ei täällä sinua tarvitse, että hän on vaan asia minulle. Ja minun syvän pamppaili hirviästi ja se vei sinne ruokasalliin minut. Ja niin hän kyseli sitten kaikkia ja minä avoimesti selitin kaikki kotiolot. Ja meni sinne toiseen sänkykamariin ja tuli sieltä ja sillä oli aika semmoinen iso kirjekori ja antoi tämän minulle ja sanoi, että pane tämä piilo vai näytä Veikolle. No, tietysti minä tein työtä käskettyä ja siellä oli huomattavaa summa rahaa ja minä sain sillä tehdä kapioita. Ja sanoi muun muassa semmoisen näin, kun minä kaikki selitin, että kotiolot, niin se sanoi, että ei meidän äitikään sen kummemmasta paikasta ole kotoisia. Se on aina meistä ollut kaikkein elimmäinen. Niin, että paras meidän äiti on ollut. Näin hän sanoi. Ja kyllähän oli tosi suuri ihminen, että joka oli tullut talloon, niin kyllähän kohteli hyvin.
Veikko Kalliolla ja hänen sisarellaan Kaino Pihlajamaalla on paljon muistoja isästään ja isän aikaisesta elämänmenosta koti Heikkilässä. Teidän isännehän joutui olemaan paljon pois kotoa, mutta kyllä kai hän mielellään tänne kotiin aina saapui.
Kyllä. Hän palasi ja mulla jäi semmoinen muiston, että kun hän tuli kotiin, niin hän tuommoiseen käytännön työhön aina tarttui ja oli siinä hyvin nopea ja kekseliäs ja meille lapsille aina terotti myös sitä, että kun tulee tämmöisiä tilanteita, niin siinä niin käytännön elämässä pitää kekseliäisyydellä aina niistä selviytyä.
Onko teillä mielessänne joku tapahtuma, joka liittyy nyt isänne kotielämään?
No ei, vaan minä kun ajattelen sitä, että kun isän työhön, että hän pääsi heti siihen kotielämään käsiksi, mutta ehkä se oli siinä, että kun isän ja äidin kirjeenvaihto oli, niin isä tiesi kaikki mitä oli ja mihin ensinnä tarttua. Isä oli äärettömän nopea, se piti olla valmiina jo sitten isän työvaatteet, kun isä tuli Ja isä rupesi heti kengittämään hevosia, ja kun se, että onko kengässä ja miltä on pois. Ja minä en muista yhtään isän oloaikana, että olisi vieras ollut kengittämässä hevosia, vaan Veikko sen varmasti parhaiten tietää, kengittikö kukaan muu meillä hevosia silloin kuin isä, ennen kuin te sitten velimiehet molemmat Veikko ja Kalervo kengititte.
Kyllähän isä varmasti usein löi kenkään, mutta paljon kun hän oli pois, niin tietysti ne muutkin kävi kengittämässä.
Ja kengittämistä riittikin, sillä Heikkilässähän oli isänne aikana paljon hevosia.
No muistaakseni 19 oli varsojen kanssa.
Tämä hevosharrastus oli oikein isänne harrastuksista hyvin rakas varmasti.
Kyllä, ja hän oli erittäin innokas kasvattaja. Kaikki hevoset kasvatettiin kotona jopa myyntiäkin varten. Myös hän harrasti raviurheilua jonkun verran. Muistan kerran pääministerinä aikanaan hän kävi Oulussa kilpa-ajoissa.
Ja muistan tämmöisen, kun isä oli presidenttinä ja Nivala ostettiin uusi yhtiö Orja. Isä kysyi, kun minä menin presidentin linnaan, niin kysyi, että minkälainen se oli se Orja. Niin minä sanoin, että voi isä, kun minä en ole nähnyt, niin isä sanoi, että voi kauhia, ei sinustakaan tullut hevosmiestä, tuppa tänne, minä näytän kuvan. Muistan, kun isä kerran koulasi semmoista vankkanimistä hevosta. Ja Veikko kertoo, miten se kävi sitten.
No, siinähän tuommoinen villi varsa, kun pannaan ensi kerran aissoon, niin, jota ei ollut paljon käsitelty, niin sehän tietää, että minkälainen lähtö siinä tulee. Ja kun se saatiin valjaisiin, niin se lähti hyppäämään. Ja oli aita, tuli eteen, se hyppäsi sen ajan yli, niin isä sanoi, että kyllä tästä hevonen tulee, kun se pääsee ajan yli.
No näihin peltotöihin isä kai otti innokkaasti osaa myöskin aina täällä ollessaan.
Kyllä, ja me lapset oltiin aina mukana niin äidin kuin isänkin kanssa peltotöissä, ja eikä siinä ollut mitään eroa, että ei lähetä pellolle, ei mitenkään. Siinä oltiin karhin päällä, siinä oltiin kaikki, mihin me pystyttiin, aivan niin pienenä, että kun sivutila oli tämä mehtälä ja vietiin sinne ruokaa, niin me olimme alle 10-vuotiaina, kun isä sanoi, että antoi suhteet kätteen, että viekääpä sinne tavaraa. Ja se oli hirveän vaikea, kun siinä oli senkin 7 veräjää ja rinkiä, niin kuin sanottiin. Ja siitä piti, ja hevoset oli siellä vapaallaan, toisten hevoset, niin päästä siitä näin nuorten lasten ohi.
Miten sunnuntait Heikkilässä vietettiin?
No sunnuntait vietettiin, että silloin kun ei menty kirkkoon, niin silloin kyllä kirkon aikana ei koskaan saanut mennä minnekään. Silloin piti olla kaikkien kotona. Ja sitten koskaan ei saatu sunnuntaipäivänä, esimerkiksi niin kuin lapsena, niin ei saanut saksilla leikata. Eikä mitään tämmöistä, eikä vuolla, ei mitään semmoista. Piirtää sai, mutta ei, ja lukia. Mutta ei mitään sellaista, mikä olisi työntekoon. Ja muistan kerran semmoisen järkyttävän kohdan, kun isä kahtoi isän kamarin ikkunasta ja vietiin halkokuormaa, ja oli pääsiäisen aika. Se oli ensimmäinen pääsiäispäivä ja kelit alkoi loppua. Ja minä huomasin, että isä hyvin äkkiä lähti sieltä huoneesta ja meni sinne tielle, ja se puhutteli sitä miestä, ja isä sanoi, että kyllä se on kova paikka, että sunnuntaina täytyy tehdä työtä. Ja että kyllä meillä oli aivan semmoiset sen suhteen rajoitukset, että ne on aivan niin kuin piintynyt meihin kotona.
Teidän isänne taisi olla sellainen, jonka puoleen lapset voivat hyvin turvallisesti omine huolineenkin kääntyä.
Kaikista ihmeellisintä minusta, kun näin iäkkäksi tulee ja ajattelee, niin miten äärettömän kovasti sentään isä luotti meihin, vaikka me olimme nuoria.
Sitten myöhemmällä ajalla, kun isä oli paljon pois, niin meille vastuuta lapsille annettiin. Ja kyllä ne tuommoinen tiivis kirjeenvaihto vaihdon kautta meitä aina kasvatettiin, kun isä oli pois.
Kuten tiedossa on, Kyösti Kallio kuoli dramaattisesti joulukuussa 1940. Hän oli aiemmin marraskuussa ilmoittanut halustaan erota presidentin virasta ja 19. päivä joulukuuta hänen seuraajansa Risto Ryti oli juuri valittu. Uupunut ja terveydeltään heikko Kallio oli lähdössä rakkaaseen kotiinsa Nivalaan, kun hän kuoli äkilliseen sydänkohtaukseen Helsingin rautatieasemalla. Toisen suurmiehen Carl Gustav Mannerheimin jäljet johtavat muun muassa Louhisaaren kartanoon, jossa marsalkan sisarukset asuivat. Kartanon pihapiirissä asusti myös palvelusväkenä Kylanderin perhe, jonka tytär Aleksandra muistaa lapsuudestaan Mannerheimin. Aleksandran kanssa Ihamäki istahti alas elokuussa vuonna 1956.
Varsinais-Suomessa Mietoisissa syntynyt, viime vuosikymmenet Helsingissä asunut neiti Aleksandra Kylander on viettänyt lapsuutensa Askaisissa Louhisaaren kartanossa Suomen marsalkka Mannerheimin synnyinkodissa, missä neiti Kylanderin isä toimi työnjohtajana useita vuosia. Neiti Kylander on nyt 77-vuotias ja siitä kun hän vanhempiensa mukana muutti pois Louhisaaresta, on kulunut jo runsaasti 6 vuosikymmentä, mutta nuo kaukaisen lapsuuden hajat ovat ilmeisesti teillä vielä hyvässä ja kenties myöskin mieluisessa muistossa.
Ovat. En mitään niin muistele kuin lapsuusaikojani. Ne ovat sen takia, että se oli huoletonta. Kaiken sitten alkoi työ ja oma huolehtiminen itsestä, mutta siihen asti oli isän ja äidin hoivissa. Kaikki oli hyvä siihen asti. Ja hyvähän on ollut jälkeenkin päin, en voi valittaa, mutta kuitenkin on ollut paljon huolia, niin että se lapsuus jäi kaikki sinne Louhisaaren.
Niihin aikoihin kai Louhisaaren kartanon homisti marsalkka Mannerheimin isä.
Nyt siitä, kun minä muistan, niin hänen äitinsä Leski, toi Greiviter, niin omisti sen. Kun se tuli huutokaupalla myytäväksi, niin hän oli ostanut sen takaisin miehensä, Greivi Mannerheimin isän sisaren kanssa.
No sitten oli runsaasti palveluskuntaa.
Palveluskunta, no ei siellä niin kauhean paljon ollut. Minä en oikein, siellä oli nyt 2 isäkköä ja sitten 1 keittäjä vaan luulen. Sitten siellä oli, vanhalla Greivinalla oli kamarineiti. Ja sitten oli semmoinen vanha Kaarin, kun oli jo, en tiedä mistä, koska hän oli tullut, mutta kuitenkin, niin hän, vaikka siellä oli taloudenhoitaja, joku ruotsinmaalainen aina, mutta sitten se vanha Kaarin oli oikein semmoinen, kun hoiti noin ylipäänsä kaiken Greivinan uskottu oikein erityisesti. Ja sitten noin kun aina kun siihen aikaan ensin, kun ne lapset oli pienempiä, niin ne siellä viettivät koulusta noin vapaa-aikansa. Mutta sitten suuremmiksi tultua, niin sitten ei niitä enää niin paljon ole, ne jakautua sitten äitinsä perheen tai sukulaisten hoiviin. Heidän äitinsä oli syntyisin von Julin.
Aivan niin.
Sinne. Niin marsalka, sitten marsalka, minä muistan, kun muutaman kerran noin kesällä, kun hän, kyllä hän joka kesä kävi siellä, mutta hän oli sitten jo niin paljon suurempi, kun hän oli sentä minua vanhempi, niin en minä niin tavannut häntä, mutta joskus vaan noin sattumalta. Ja silloin, kun hän oli pienempi, niin meillä oli aina, me pelkäsimme häntä, se kai tiesi sitä, että hänestä tuli semmoinen suurmies Suomeen. Me vähän menimme aina piilo, kun nähtiin marsalkkaa.
Minkä takia te häntä pelkäsi?
No kun siellä oli semmoinen yksi vanha lapsenhoitaja, niin se kertoi niin paljon aina, ja hän kertoi semmoisenkin, että marsalkka kiipesi kerta, kun se oli pyytänyt jotakin isoäidiltä, ne isoäiti ei antanut. Ja sitten marsalkka kiipesi ylös katon päälle, se katon harja on niin kuin tuosta näkyy, se on tuommoinen niin terävä, ja oli siellä, kun ei hän saanut tahtoaan täyttä, ja isoäitinsä pelkäsi kauheasti Greivinä, ja hän sai sitten, tahtoi hänen talas sieltä, lupasi sitten, mitä hän tahtoi. Hän oli ollut semmoinen, ei se, en minä tiedä sitä, mutta se hoitaja kertoi, että hän oli semmoinen, niin kuin pojat nyt ovat, vähän semmoinen yltiöpäinen.
Ottiko tämä marsalkka Mannerheim koskaan osaa teidän silloista lasten leikkeihin?
Ei juuri enää, mutta kyllähän, kerta minä muistan, kun me olimme, siellä oli hirveän suuri semmoinen vaunu, vajamme sanottiin, niin kuin vissi vieläkin. Ja siellä oli kaiken kaltaisia, vissi jo lemminkien aikaisia, tuommoisia suuria kuomuvaunuja ja semmoisia, millä ne olivat matkustelut silloin ennen, kuin ei ollut rautateitä eikä mitään. Ja sitten me leikkimme aina siellä piilosilla. Meillä oli, hänen siskonsa oli siellä mukana, senkin, sen minä muistan yksi kerta. Ja meitä oli sitten niitä talon lapsia. Sitten minä astuin jalkani naulaan ja pelkäsin, olin niin lapsen uskaltanut sitä vielä poiskavetä laudasta. Ja huusin kauheasti siinä. Ja sitten yhtäkkiä ovi avautui ja marsalkka tulee ovesta sisälle. Hän oli silloin jo kadetti. Ja sitten huusi siitä sitten, mutta hän sanoi kirosana, sen semmoinen, mä oikein kehto sanokkaan, että kleppar, hän sanoi ruotsiksi. Niin, ja sitten meille ja toiset meni piiloon, ei niitä näkynytkään siellä vaunujen alla ja takana, missä ne olivat. Minä jäin siihen sitten huutamaan. Sitten hän sanoi minulle, että lähde heti kotiin nyt äidin luokse. Hän sanoi ruotsiksi, ja sanoi äidille, että hän panee pesi ja panee spriitä päälle. No minä tietysti lähdin ja onnellisena, että pääsin pois, vaan meillä oli semmoinen niin kova, se oli semmoinen kunnioitus silloin jo, vaikka emme sitä tietänyt, että hänestä semmoista suurmiestä tulee. Joo, sitten, niin ei sillä kertaa mitään sen enempää, mutta kyllä me lapset olisi uskaltanut, mutta hänen siskonsa, kun oli mukana just se Annikka, niin kiusoteltiin joskus kaukka, kun nähti, ja sitten lähdettiin piilon kauheasti, että eihän hän meille mitään tietysti tehnyt olisi, mutta me noin niin kuin teimme kiusamielestämme sitten, juoksimme edellä, ja kyllähän joskus juoksi perässä, kerta se sai minun hiuksissa hiukka tuolla takkaan kiinni.
Ja ai veti teidän letistä?
Juu, letistä pikkusen. Mutta ei se mitään muuta. Ja sitten jouluna, kun ne olivat siellä, niin silloinhan me tavattiin enemmän, ei ne paljon noin kenenkään kanssa, paitsi ne nuoret, niin kuin se just hänen sisarensa, mutta ei ne, hän oli jo niin paljon vanhempia, sitten ei ne mitään seurustellut siellä, ja heitä pidettiin niin kuin suuressa arvossa, että jokainen katsoi ylös niin kuin johonkin korkeampaan tietysti.